Policija vīrieti Čečenijas galvaspilsētā Groznijā bija aplenkusi kādas daudzstāvu ēkas dzīvoklī sestdienas vakarā, ziņo Krievijas mēdī. Viņš tika turēts aizdomās par opozīcijas politiķa Borisa Ņemcova slepkavību, vēsta aģentūra Interfax atsaucoties uz avotu tiesību sargājošās iestādēs. Šis avots arī paziņojas, ka vīrietis metis vienu granātu policistu virzienā, bet ar otru uzspridzinājies pats. Interfax vienlaiks uzsver, ka šobrīd ziņo aģentūras rīcībā nav oficiāla apstiprinājuma šai informācijai. Vakar Krievijas federālais drošības dienests un vēlāk ar izmeklēšanas komiteju paziņoja, ka aizturēti pirmie divi aizdomās turētie par Ņemcovu slepkavības organizēšanu un izpildi – Anzors Gubaševs un Zaurs Dadājevs. Kā vēlāk vēstīja Krievijas mēdija, abi ir no Krievijas Ingušijas republikas, bet pēdējos 10 gadus tur nesot dzīvojuši. Par to reģionālo ziņu portālam Kavkaski Uziel paziņoja Ingušijas drošības padomes sekretārs Alberts Barahājevs, atsaucoties uz abu radiniekiem. Kavkaski Uziel vēstīja, ka Gubaševs esot strādājis par apsargu kādā no lielveikaliem pie Maskavas, bet Dadājevs dienējis Čečenijā bataljonā Sievir. Saskaņā ar ziņu portāla newsru.com ziņoto bataljons Sievir ir viena no divām Krievijas iekšlietu ministrijas iekšējo spēku specvienības apakšvienībām, kas nokomplektētas ar Čečenijas iedzīvotājiem un dislocētas šajā republikā. Otrs bataljons saucas Jug un abi izveidoti 2006. Gadā ar Čečenijas līdera Ramzana Kadīrova aizbildniecību. Aģentūra RIA Novosti ziņoja, ka Zaurs Dadājevs bijis bataljona Sievir pulka komandiera vietnieks. Aizturētā Dadājeva māte aģentūrai Interfax paziņoja, ka netic sava dēla vainai. Laikraksts Komersant vakar rakstīja, ka galveno lomu abu aizturēšanā nospēlējuši novērošanas kameru ieraksti gan uz tilta pie Kremļa, kur tika nogalināts Ņemcovs, gan citvieta, ļaujot izsekot automašīnai, kurā pēc slepkavības iekāp un aizbēga aizdomā turētais. Abi vīrieši aizturēti ārpus Maskavas, mēdījo ziņo, ka Ingušijā, naktī uz sestdienu un tad nogādāti galvaspilsētā. Gaidāms, ka šodien tiesa Maskavā lems par drošības līdzekli aizdomā turētajiem. Ap tiesu sēku pastiprināti drošības pasākumi, paturlē policija, novietot policijas autobusi un sagatavoti metāla nožaugojumi. Vienlaikus tiek ziņots, ka uz aizdomu pamata par saistību ar Ņemcovu slepkavību esot aizturēti vēl viens vai divi cilvēki. Ingušijas drošības padomes sekretārs Barahājevs aģentūrai Interfax paziņoja, ka aizturēts arī Gubaševa brālis. Saskaņā ar viņu teikto abi ilgu laiku dzīvojuši Maskavā. Bet aģentūra RIA Novosti arī atsaucoties uz Barahājevu ziņo, ka bez brāļa aizturēts arī vēl kāds vīrietis. Jāpiebilst, ka nogalinātā opozicionāra Boris Ņemcova līdzgaitnieki un viņa ģimenes advokāts ziņas par vīriešu aizturēšanu vakar komentēja piesardzīgi un skeptiski, norādot, ka ir nopietni jāpārbauda, vai viņi tiešām ir saistīti ar slepkavību. Gince Moliņš, Latvijas Radio.